Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
Jumala rauhaa, hyvät kuulijani. Puhuin viimeksi aiheesta Jumala on hiljaa. Aihe on hyvin syvällinen ja moniulotteinen, joten on paikallaan viipyä sen parissa vielä tänäänkin. Muistamme, kuinka tunnollisesti Jumalaa palvelevan Jobin elämään oli tullut hirvittävä tuskan, surun ja ahdistuksen hetki, jolloin näytti, että hänen Jumalansa oli hänet täysin hyljännyt. Kuinka monta kertaa tuo ahdistettu ja kaikkensa menettänyt mies mahtoikaan huutaa taivaan puoleen, Jumala, älä ole niin ääneti, älä ole vaiti, älä ole Jumala niin hiljaa. Psalmi 83 ja 2. Jumalan läsnäolo, suojelus ja armo näytti täysin poistuneen onnettoman Jobin yltä. Se tuntui niin käsittämättömältä. Hänen sydäntään ei syyttänyt tietoiset synnit, ei lähimmäisiä kohtaan tehdyt vääryydet, eikä rukoushetkien laiminlyömiset. Hänen tuntonsa oli puhdas. Hän oli nuhteeton, kuten Jumala oli saatanalle sanonutkin. Miksi hänet sitten oli hylätty kiusaajan kidutettavaksi? Ei Jobia oltu hylätty. Jumalan silmät valvoivat tarkasti kärsimysten tulta. Jumalan vaikeneminen ja hiljaisuus oli luottamusta Jobia kohtaan ja hänen uskonsa aituutta kohtaan. Herra tiesi, että Jobin usko kestäisi läpi kärsimysten poltteen. Tämä mies tulisi antamaan vertaansa vailla olevan näytteen todellisen rakkauden voimasta ja vaikuttimista. Jobin uskon ote piti. Hänen uskonsa oli lujaa luottamusta Jumalaan ja se palkittiin runsaasti. Suurin tavoite ja toive jokaisella ihmisellä on varmasti se, että hän pelastuisi iankaikkiseen elämään. Mutta tämä voi tapahtua vain käytettävissä olevan uskon välityksellä. Efesolaiskirjeen 2. luku jakeet 8 ja 9 ilmoittavatkin tämän sanoin. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta. Se on Jumalan lahja, että tekojen kautta, ettei kukaan kerskaisi. Hebrealaiskirjeen 11. luvun ensimmäinen jae ilmaisee oikean uskon luonteen sanoin, usko on luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ojentuminen sen mukaan, mikä ei näy. Ja jakeessa 6 vakuutetaan, että ilman uskoa on mahdotonta olla otollinen Jumalalle, sillä sen, joka Jumalan tykö tulee, täytyy uskoa, että Jumala on. Ja että hän palkitsee ne, jotka häntä etsivät. Uskosta puhuttaessa tulee kuitenkin aina korostaa sitä, että usko ei ole mikään ansio, joka voitaisiin esittää kuin pääse lippuna pelastukseen. Usko, vahvinkin, on vain välikappale, jolla voimme tarttua Jumalan lupauksiin. Se on kuin avuttoman ihmisen tyhjä käsi, joka ojennetaan Jumalan puoleen, että armollinen Jumala täyttäisi sen elämää ylläpitävillä lahjoillaan. Usko ei myöskään ole tunnetta, ei liioin tietämisen varmuutta. Oikea usko on nöyrää antautumista Jumalan armon muutettavaksi niin, että häneen uudelleen palautuisi kadonnut Jumalan kuva. Juuri tämä on koko Jumalan ihmeellisen lunastustyön syvin ja perimmäinen tarkoitus. Tämän ihmeellisen muutoksen voi saada aikaa vain Kristuksen voima Pyhän Hengen uudistavan työn kautta. Meidän on uskottava tähän voimaan ja uskossa otettava vastaan tämä voima. Vasta sitten Jumalan lupaukset voivat toteutua elämässämme. Kun uskossa omistamme itsellemme kaikki Jumalan lupaukset, alkaa hänen ihmeellinen armon voimansa johtamaan elämäämme sekä hiomaan ja puhdistamaan luonnottamme. Tämä työ saattaa olla, ystäväni, monesti hyvin tuskallista. Tekee kipeää tulla painetuksi tahkoa vasten. Mutta luonteemme epämuodostumat ja särmät eivät silene ilman hiomista. Ahdistukset, kärsimykset ja koetukset ovat usein Jumalan työvälineitä meidän parhaaksemme. Näinä koetuksen ja ahdistuksen aikoina tarvitsemme kestävää uskoa. Jaakob kirjoittaakin, veljeni, pitäkää pelkkänä ilona, kun joudutte moninaisiin kiusauksiin, tietäen, että teidän uskonne kestäväisyys koetuksessa saa aikaan kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys tuottakoon täydellisen teon, että te olisitte täydelliset ja eheät, ettekä missään puuttuvaiset. Jaakobin kirjan ensimmäinen luku, jakeet 2-4. Aina siitä alkaen, kun kiusaaja sai ensimmäisen kerran ihmiset epäilemään Jumalan sanan vaatimusta ja ehdottomuutta, on hänen väitteensä ollut, ettei kenelläkään ihmisellä voi olla niin luja uskoa, että hän voisi totella kaikkia Jumalan vaatimuksia. Hän on aina syyttänyt niitä kohtuuttomiksi, että niitä on mahdoton täyttää. Tämä sama väite julistetaan niin monen saarnapöydän takana meidänkin päivinämme. Miten harvat evankeliumin julistajistakaan käsittävät, että pelastava usko on sopimus, jolla heikki. Syntinen ihminen tunnustaa Jumalan omistusoikeuden itseensä ja jättäytyy hänen uudistettavakseen. Aikamme uskonnossa on enemmän melua ja huumaa kuin sydäntä muuttavaa voimaa. Ja tämä on kiusaajan tahto. Murheellisena joutui vapahtajamme toteamaan näistä viimeisistä päivistä ennustaessaan, kun ihmisen poika tulee, löytäneekö hän uskoa maan päältä. Luukas 18 ja 8. Eikö ihminen voi uskon kautta totella kaikkia Jumalan käskyjä? Voi, jos hän tahtoo. Tahdon asennoituminen ratkaisee. Tahto on ihmisluonnon hallitseva voima, kyky päättää ja valita elämämme suuntaa. Jos tahdomme valita totella Jumalaa, saamme siihen häneltä kaiken voiman ja avun. Lupaahan sana kaikille, jotka ottivat hänet vastaan. Hän antoi voiman tulla Jumalan lapsiksi niille, jotka uskovat hänen nimensä. Näin Johanneksen evankeliumin ensimmäinen luku jäi 12. Minua pelottaa ajatus, että vain harvat jo uskossa olevistakaan käsittävät, että pelastava usko on sopimus, jossa syntinen ja heikko ihminen antautuu kokonaan ja kaikessa Jumalan armon uudistettavaksi. Ja jos hän antautuu, tämä armon voima saa aikaan ihmeitä. Pyhään kirjaan on talletettuna riittävästi esimerkkiä siitä, että kokonaan Jumalan johdatukseen antautunut ihminen voi kuuliaisuudessaan saavuttaa ulottuvuuksia, jotka hämmästyttävät ei vain meitä ihmisiä, vaan myöskin koko taivaallista joukkoa. Näistä Raamattuun kirjoitetuista monista uskon sankareista nousee ehkä kirkkaampana esiin Abraham, mies, jota kutsutaan uskon isäksi ja myös Jumalan ystäväksi. Samoin, kun Jumala oli todistanut Jobin nuhteettomaksi, samoin hän todistaa Abrahamista sanoen, Abraham kuuli minua ja noudatti. Mitä minä noudatettavaksi annoin, minun käskyjäni, säätöksiäni ja opetuksiani. Ensimmäinen Mooseksen kirjan 26 jae 5. Hebrealaiskirjan 11. luvusta jakeessa 8 luemme. Uskon kautta oli Abraham kuuliainen, kun hänet kutsuttiin lähtemään siihen maahan, jonka hän oli saava perinnöksi. Ja hän lähti tietämättä, minne oli saapua. Tämän miehen usko ei perustunut tietämisen varmuuteen. Hänen seurauksistaan kyselemätön kuuliaisuutensa on toimivan uskon kirkkain todistus. Abrahamilla oli todellakin luja luottamus siihen, mitä toivotaan, ja ojentautuminen sen mukaan, mikä ei näy. Kuten Jobille annettiin kunniakas luottamustehtävä todistaa saatanan väitteet vääriksi, samoin Abrahamille uskottiin tehtäväksi osoittaa epäusko aiheettomaksi ja todistaa, kuinka pitkälle Jumalan tahdon tiellä päästään elävän uskon voimassa. Abrahamin elämän kertaa luettaessa näemme, ettei hänen uskonsa alusta alkaen ollut pelkkä voittojen sarja. Monet lankemukset ja epäuskon hetket olivat hänenkin osanaan, mutta hänen uskonsa oli kasvavaa ja vahvistuvaa. Kiusaaja vihasi Abrahamia, samoin kuin Jobiakin, heidän elävän uskonsa tähden. Hän teki kaikkensa murentaakseen heidän uskonsa elämän monien vastoinkäymisten kautta, mutta ei onnistunut. Jokaisessa lankeemuksessa ja epäuskon hetkessä Abraham tuli yhä selvemmin tuntemaan ihmisluonnon heikkouden, synnin pelottavuuden ja Jumalan yhteydessä pysymisen välttämättömyyden. Erehdykset ja lankeemukset eivät heikentäneet hänen uskoaan, vaan vahvistivat sitä. Ne tekivät Abrahamin yhä enemmän Jumalasta riippuvaiseksi. Raamattu todistaakin hänestä. Jumalan lupausta hän ei epäuskossa epäillyt, vaan vahvistui uskossa, antaen kunnian Jumalalle, ja oli täysin varma siitä, että minkä Jumala on luvannut, sen hän voi myöskin täyttää. Näin roomalaiskirjan 4. luku jakeet 20 ja 21. Vuodet kypsyt. Kypsyttivät Abrahamia ja lujittivat hänen uskoaan. Vihdoin koitti aika, jolloin hänen tulisi antaa näyte uskonsa lujuudesta ja kuuliaisuuden nöyryydestä. Hänen, kuten Jobinkin, tuli läpäistä tämä koe ahdistuksen ja tuskan keskellä, silloin kun Jumala olisi hiljaa ja ääneti. Ollessaan jo vanha, 120 vuoden iässä, Abraham sai eräänä yönä taivaallisen ilmoituksen. Ota Iisak, ainokainen poikasi, jota rakastat, ja mene Moorian maahan ja uhraa hänet siellä polttouhreksi vuorella, jonka minä sinulle sanon. Näin ensimmäisen Mooseksen kirjan 22 ja 2. Abraham herää hätkähtään. Nuo sanat, jotka hän oli kuullut, olivat tunkeutuneet viiltävänä tuskana vanhan miehen sydämeen. Mitään selityksiä ei niille enää annettu. Tuon käskyn jälkeen taivas oli hiljaa ja ääneti. Neuvottomuus ja tuska sydämessään Abraham astui ulos teltastaan. Hän näkee yllään yön kirkkaan tähti taivaan. Lähes 50 vuotta aikaisemmin sama Jumalan ääni oli luvannut, katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä. Ensimmäinen Mooseksen kirja 15 ja 5. Nyt kuitenkin hän oli saanut käskyn surmata omin käsin tuo ainoa, missä tämä lupaus voisi täyttyä. Uskon, että kiusaaja oli paikalla saadakseen Abrahamin epäilemään saamansa näyn jumalallista alkuperää. Olihan kaikki niin vastoin Jumalan selvää käskyä, älä tapa ja lupausta suuresta kansasta, joka on lähtevä hänen kupeistaan. Uskon sisäinen ääni vakuutti kuitenkin, että tämä sanoma oli Jumalan antama. Hän oli tunnistanut äänen samaksi, joka niin monta kertaa oli puhunut hänelle uskonsa vuosien varrella. Abraham luotti siihen, että Jumala tunsi hänen sydämessään repivän tuskan ja lähettäisi varmasti enkelinsä estämään, jos hän olisi erehtynyt. Hän lähti matkaan poikansa Iisakin ja kahden palvelijansa kanssa. Päivä, pisin Abrahamin elämässä, laahusti tuskaisin miettein hitaasti iltaa kohden. Pimeyden laskeutuessa ja toisten paneutuessa levolle, vanha isä vetäytyi sivuun, valvoi ja rukoili. Sydämen tuskassa hän anoi jotakin merkkiä, joka antaisi hänelle luvan kääntyä ja palata kotiin. Mutta Jumala oli hiljaa ja Jumala oli ääneti. Yö kului ja aamu valkeni. Tuskainen matka jatkui. Vihdoin valkeni kolmannen päivän aamu. Kaukaa siinsi Morian vuori. Sen yllä lepäsi hohtava pilvi. Tämä olisi paikka, jonka Jumala oli uhripaikaksi valinnut. Tuon vuoren yllä lepäävä hohtoisa pilvi sammutti vanhan miehen sydämestä viimeisenkin toivon liekin. Se todisti, että hänen saamansa näky oli todellakin Jumalasta ja hänen käskynsä oli ehdoton. Raamattu vaikenee kuin hienotunteisesti ja kunnioittain Abrahamin sydämen taistelusta ja tuskasta noina hiljaisuuden ja pimeyden päivinä. Tuo ahdistunut mies ei tuolloin vielä tajunnut, mikä ääretön kunnia hänen osakseen olikaan tullut. Tuon musertavan surun kautta hänen sallittiin katsoa sisälle Jumalan sydämeen ja tuntea hitusen siitä taistelusta ja tuskasta, joka riehui Jumalan sydämessä hänen antaessaan poikansa maailman syntiuhriksi. Hän koki jotakin myös siitä, joka sai Jeesuksen huutamaan synkän pimeyden keskellä ja taivaan äänettömyyden vallitessa, Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Jumalan vaikenemisen kestäessä Abrahamin uskokin jännitettiin äärimmilleen, mutta hän kesti tämän kukeen. Jumalan hiljaisuus päättyi vasta silloin, kun Abrahamin käsi oli jo kohotettu surmaavaan iskuun. Kauemmin Jumala ei voinut eikä tahtonutkaan olla hiljaa. Hänen voimakas ja sointuva äänensä julistaa, Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi poikaan, sillä nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun et kieltänyt minulta ainokaista poikaasi. Näin ensimmäisen Mooseksen kirjan 22 ja 12. Mikä ilon ja kiitollisuuden henki mahtoikaan täyttää sekä Abrahamin että Iisakin sydämen tämän äänen kuuluessa. He olivat kestäneet voitollisesti uskonsa suuren kokeen, ja todistaneet koko maailman kaikkeudelle, että Jumalan vaativimmatkin käskyt voidaan täyttää sen voiman avulla, jonka Jumala liittää alttiiseen uskoon. Tämän voittonsa paikan nimeksi Abraham antoi nimen Herra näkee, sillä tähän lohdulliseen tietoisuuteen koko elävä usko perustuukin, joka tilanteessa. Ystäväni, lopuksi tahdon nostaa esiin erään aivan toisenlaisen syyn, minkä vuoksi hyvä Jumalamme tahtoo myös olla hiljaa ja ääneti. Sevanian kirjan 3. luvussa jakeessa 17 sanotaan: Herra, sinun Jumalasi on sinun keskelläsi, sankari, joka auttaa. Hän ilolla iloitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Hän riemulla riemuitsee sinusta. Hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua. Näihin sanoihin kätkeytyy suurta onnea ja rakkauden suloa. Todellinen rakkaus on aina puhdasta, hellää ja kaunista. Korkea veisun 7. luku ja 6 ylistäkin sitä sanoin, kuinka kaunis olet, kuinka suloinen sinä rakkaus riemuinesi. Tuskin olisin koskaan tullut tuntemaan profeetta Sevanian sanojen merkitystä, ellen nuoruusvuosinani olisi saanut kokea jotain niihin sisältyvää. Kerronpa sen lyhyesti. Oli kerran aika, jolloin elin ensi rakkauteni ihmeellistä aikaa. Sen kohteena oli kaunis tyttö. Oli jouluaattoilta ja vietin sitä tämän kiehtovan ystäväni kodissa. Tuo ilta on painunut lähtemättömästi mieleeni. Ilta oli jo myöhäinen, kun ystävättäreni vanhemmat vetäytyivät kamarinsa nukkumaan. Me nuoret jäimme vielä valvomaan. Meitä ei nukuttanut. Pöydällä paloi 2 kynttilää, luoden tunnelmallista valoa ja varjoja huoneeseen. Tyttöni lepäsi sylissäni nojaten rintaani. Tunsimme molemmat voimakkaan ja puhtaan rakkauden lämpöä. Se oli kuin hunnun tavoin laskeutunut yllemme. Olimme ääneti ja hiljaa. Pelkäsimme pienimmänkin äänen rikkovan tämän ihmeellisen lumon. Välillä vain katseemme ja huulemme yhtyivät. Silmämme ja poskemme olivat kosteat syvästä onnesta ja rakkaudesta. Emme huomanneet edes ajan kulkua. Sekin kulki kuin varpaillaan ohitsemme, hiljaa ja äänettömästi. Oli jo myöhäinen aamuyö, kun lähdin kotiin. Toisiamme rapulla hyvästellessämme teimme senkin kuiskaten, ettei tuo ihmeellinen hiljaisuuden lumo särkyisi. En koskaan milloinkaan elämäni pitkien vuosien varrella ole saanut kokea mitään tähän verrattavaa onnen tunnetta. Vaikka myöhemmin tämä rakkaudemme onne särkyikin ja tiemme erosivat, jäi tuon illan muisto kiehtovana mieleeni. Unohdin sen tosin pitkäksi aikaa raisun elämäni pyörteissä, mutta sitten kun ensimmäisen kerran luin nuo Sevanian kirjan sanat, hän on ääneti, sillä hän rakastaa sinua, tuo ilta palautui niin elävänä mieleeni. Se selitti minulle noiden sanojen merkityksen. Jumalan rakkaus meihin ihmislapsiin on puhdasta, aitoa ja syvää. Hän toivoo, että me tajuaisimme sen. Tahtoisimme olla joskus hänen kanssaan yhdessä ääneti ja hiljaa, vain toisiamme rakastaen. Lähes aina me uskovaisetkin rikomme rakkauden lumon meluisilla ylistyksillämme, Jeesus-nimen tarpeettomalla hokemisella ja monenlaisilla pyynnöillämme. Rakkauden Jumala, joka niin tarkoin tietää kaikki tarpeemme, huolemme ja sydämemme tunteet, toivoo, että edes joskus olisimme hiljaa yhdessä hänen kanssaan. Lepäisimme hänen armonsa sylissä, ääneti ja vain häntä rakastaen. Ystäväni, kokeili joskus tätä hiljaisuutta. Polvistu Jumalasi eteen ja ole hiljaa. Älä puhu mitään. Ole ääneti ja lepä hänen sylissään. Uskon, että tulet näissä hetkissä kokemaan uskon elämäsi onnekkaimmat hetket. Psalmissa 62 jakeessa 6 kehoitetaankin. Odota yksin Jumalaa hiljaisuudessa, minun sieluni, sillä häneltä tulee minun toivoni. Amen.